Ioan, capitolul 16, aș vrea să citim întreg capitolul. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, că El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl. La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii lui au zis între ei, ce înseamnă cuvintele acestea, peste puțină vreme nu mă veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea și pentru că mă duc la Tatăl. Ei ziceau deci, ce înseamnă aceasta peste puțină vreme? Nu știm ce vrea să spună. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis, vă întrebați între voi ce însemnează cuvintele peste puțină vreme nu veți mai vedea și apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea? Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura, vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când este în durerile nașterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut pruncul, nu își mai aduce aminte de suferință, de bucurie, că s-a născut un om pe lume. Tot așa și voi, acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi i-au zis, iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată că vine ceasul și acum a și venit când veți fi risipiți fiecare la al lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Amin. Hai să avem un moment de rugăciune. Doamne, aș vrea să te rog să binecuvintezi cuvântul pentru inimile noastre. Aș vrea să-l faci viu, roditor și, Doamne, aș vrea să-l faci personal pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să ne vorbești în seara aceasta. Probabil că cei mai mulți dintre noi suntem obosiți acum după o zi de alergare. Dar, Doamne, vrem în mâinile Tale să primim adevărata odihnă. Nu aceea căpătată prin somn, ci aceea, Doamne, căpătată pentru că stăm la picioarele Tale. Și vrem, Doamne, ca și Maria, să ascultăm cuvintele Tale și să împlinim cuvintele Tale. Amin. Ocupați locurile. În seara aceasta vom sta la masa Domnului, este Joia Mare și textul pe care l-am citit face parte din Evanghelia după Ioan și Evanghelia după Ioan este ciudat structurată, ciudat în sensul de frumos al cuvântului, în sensul de interesant. Are 21 de capitole. De la capitolul 13 până la capitolul 17, 5 capitole, parcurge un timp de câteva ore în ceea ce noi numim întâlnirea din camera de sus. Noi astăzi, fiind Joia Mare, e clar, cumva ne aducem aminte de cele întâmplate atunci. Dar din 21 de capitole, din câte are Evanghelia după Ioan, din 21 de capitole, 5 capitole, aproape un sfert, ar fi fost 20 să fie un sfert, dar 25 capitole din 21 sunt puse efectiv pentru acele câteva ore cât a stat Domnul Iisus în camera de sus. Restul capitolelor, până la capitolul 20, sunt descrise crucificarea Domnului Iisus, care dacă ar fi să o iau în ore, sunt mai puțin de 24 de ore. Când Domnul Iisus intră în camera de sus, după aceea pleacă în grădina Ghețimani, este prins, vine dimineața, este dus la judecată, pe la prânz până la ora 3 este crucificat, bineînțeles că până atunci are loc judecata, și undeva până spre asfințitul soarelui moare. În mai puțin de 24 de ore se întâmplă toată chestiunea respectivă. Evanghelistul Ioan consideră pentru noi, ca și scop principal, pentru că el spune în versetul 31 din capitolul 20, lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Cum pot să am viață veșnică? Cum pot să ajung în cer? Cum pot să fiu mântuit? Păi să crezi în Domnul Iisus. Ce înseamnă să crezi? Că mulți au impresia că ei cred. Textul de astăzi, și nu numai textul de astăzi, toată Evanghelia după Ioan, la un moment dat are expresia aceasta, și ucenicii au crezut, sau fac afirmații despre Domnul Iisus, închină înaintea Lui, ne arată ce înseamnă de fapt credința. Ce înseamnă să ai, de unde știi tu că ai o credință adevărată? Pentru că noi trăim niște vremuri de har, niște vremuri fantastice. Suntem binecuvântați din punct de vedere material, suntem binecuvântați din punct de vedere politic, suntem lăsați în pace. De unde știu eu că am credința autentică, dacă nu mi-o pot verifica? Atunci când vrei să verifici aurul, știți și voi, îl topești. Și aurul cel mai bine se curățește în foc. La fel, viața noastră este încercată sau este dată credința noastră la iveală în momentul în care treci prin suferință, în momentul în care treci prin necazuri. Atunci când ai bucurie în viață, nu poți să-ți verifici cu adevărat dragostea, pentru că e ușor să iubești un Dumnezeu care îți poartă de grijă, care te binecuvintează, care îți răspunde la toate rugăciunile, care e un fel de vasalul tău. Nu superior, inferior, cel care te ascultă, un fel de slugă. E fain să ai un astfel de Dumnezeu. De ce? Pentru că tu îl manipulezi. Te rogi, El îți răspunde, tu îi ceri, El îți dă, tu de fapt devii centrul propriei tale închinări. Ce credință e asta? În care ai impresia că sănătatea și prosperitatea și eu știu ce alte lucruri fantastice pentru pământul acesta îți sunt oferite. Bun, dar când nu-ți dă Domnul asta, atunci deja discutăm altfel. Dumnezeu nostru trebuie să ne binecuvinteze și material și cu prosperitate, pentru că așa trebuie să fie Dumnezeu. Mi-a promis El în Scriptură. Și sunt mulți care se înșală și se amăgesc cu lucrul acesta. Ideea centrală pe care vreau să o avem pentru seara aceasta, în versetul 33, dacă îl pui puțin sus, lasă-l ca să îl vedem toți. Pentru că aș vrea să vedeți cuvintele Scripturii și cumva să încercați să le memorați și vizual. Zice așa, în lume veți avea necazuri. Domnul Iisus în predica de pe munte nu le zice, în lume veți avea succes. În lume veți avea prosperitate. În lume veți avea sănătate de să muriți de sănătoși ce o să fiți. Nu ne promite așa ceva, ci în camera de sus, ultimile cuvinte ale Domnului Iisus din camera de sus adresate ucenicilor, pentru că din capitolul 7 urmează rugăciunea Domnului Iisus în care Domnul Iisus se roagă Tatălui, ultimile cuvinte sunt acestea, în lume veți avea necazuri. Și totuși nu sunt ultimele cuvinte. Ci mai important decât faptul că vom avea necazuri, și pe asta o să insist puțin în minutele care urmează, mai important decât necazurile care vin, noi trebuie să îndrăznim, căci Domnul Iisus a biruit lumea. Ai credință în El? Ai credință că El este Domnul și Stăpânul? Atunci când treci prin necazuri, se vede credința mea și credința ta. Dacă îndrăznesc, dacă am curaj, asta înseamnă să îndrăznești, să îți birui frica, să-ți calci propriile tale impulsuri de a da în spate, de a te lepăda de credință. Deși predic aceasta inițial, săptămâna trecută, când am început să pregătesc materialul pentru astăzi, cumva m-am uitat așa și mi-am făcut o mică schiță cam ce aș vrea să fiu. În ziua de luni am modificat aproape total tot ceea ce aveam de gând să spun. Din ce cauză? Pentru că duminică noi ne-am întâlnit la ora 10 în locul ăsta. A fost Duminica Floriilor. Toți am fost fericiți, acasă aveam mâncare îndestulată. Toți ne-am întors la casele noastre. Deși sunt egiptenii cu o oră puțin înainte, în urma noastră, ca și ungurii, la ora 11, la noi, ora 10, la ei, chiar m-am gândit ce făceam noi la ora 11. Chiar cântam ultimile cântări și ne pregăteam pentru predica de florii. Acolo exploda două bombe în bisericile lor și au murit. 44 știu eu, nu știu cât sunt acum, mă rog, datele sunt mai puțin importante. Am căutat pe YouTube să văd mai mult despre Biserica Coptă. Biserica Coptă nu e biserica care e coaptă, ci coptă e un cuvânt, ca și ortodox, baptist, pentecostal, creștin pe Evanghelie, așa se numesc ăia, coptă. Și biserica asta, am căutat-o, sunt o minoritate acolo, sunt 600 de mii într-o mare de 90 de milioane de egipteni. Pentru ei, când se duc la biserică, nu este un gest de curaj, este mai degrabă o proclamație a faptului că noi suntem diferiți de voi și chiar și dacă ne omorâți, noi tot îl iubim pe Domnul Iisus. Și am căutat pe YouTube să văd despre frații noștri care, ce cred ei la urma urmei. Și aș vrea să punem un filmuleț, o melodie a lor. E singura care am găsit-o cu subtitrare în limba română, nici nu mă așteptam să găsesc. Dar am găsit o melodie și aș vrea în minutele care urmează să ne uităm puțin și aș vrea, dacă puteți mai degrabă, să vă uitați la cuvintele care vor fi spuse jos și să aveți în minte ce înseamnă Domnul Iisus pentru ei în Egipt. Ați urmărit cuvintele? Ați simțit vreo diferență? Oamenii ăștia îl iubesc pe Domnul Iisus. Probabil că au alte tradiții decât ale noastre și se apropie poate mult și seamănă și cu ortodoxii, dar într-o țară ca Egiptul, să fii creștin, într-o țară ca Iranul, ca Afganistanul, textul pe care l-am citit zice așa. Așa începe. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Orice musulman când ucide un creștin strigă Allah Akbar. El crede că face o slujbă lui Dumnezeu. Se împlinesc lucrurile acestea, dar ascultați cuvintele de început ale Domnului Iisus. Suferință clar vom avea, dar ascultați cuvintele, v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Bun, atunci ce să fie pentru noi dacă nu un prilej de cădere? Un prilej de verificare, un prilej de analizare, un prilej de selectare a propriilor noastre gânduri. Ne dă posibilitatea să facem alegeri și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Am vorbit cu niște tineri de la noi din biserică zilele trecute, nu sunt mulți acum, cu câțiva dintre ei. Și le-am pus întrebarea, de unde știi că tu îl cunoști pe Dumnezeu? Dacă credința ta e că tu crezi pentru că tatăl tău crede și credința ta nu este pentru că tu ai ajuns să crezi lucrurile acelea, nu e o credință autentică. Va veni vremea când poate tata și mama, bunica și bunicul sunt luați de lângă tine. Cei care te sprijină, poate biserica va fi luată, poate păstorul se va întoarce împotriva voastră. Păstorul va fi acela care vă va trăda, care vă va spune securității și va fi cel împotriva voastră. Aveți spune, nu se poate așa ceva. Ce vorbești? Mai citește istoria și vei vedea câți păstori și-au trădat oile. De ce? Pentru că pentru bani ce face omul? Pentru propria lui libertate ce face omul? Pentru propria lui prosperitate ce face omul? Omul care nu-l cunoaște pe Dumnezeu? De unde știți voi că Ciprian Burghiela îl cunoaște pe Dumnezeu? Că așa pretinde el? Păi și un musulman pretinde că îl cunoaște pe Dumnezeu. Nici măcar de soțul tău sau soția ta tu nu poți să fii sigur 100% dacă îl cunoaște sau nu pe Dumnezeu. Pentru că vine acum cu tine la biserică, că-i femeie, că-i bărbat fain, că predică, cântă, că zice eu știu ce. Da, dar când vine încercarea și necazul, atunci îți dai seama, wow, cu ăsta, cu asta m-am însurat, măritat. Pentru că atunci când suntem puși la colț, atunci când suntem zdrobiți, ne iasă din noi adevărata noastră față. Până atunci doar am învățat să ne cosmetizăm și mai ales noi ăștia care ne-am născut în familii de pocăiți. Mamă, ce am învățat fățărnicia așa, pe pită. Și aici este întrebarea pe care am pus-o lor și vă pun și vouă. Zice Domnul Iisus, și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine, dar noi îl cunoaștem pe Tatăl, îl cunoaștem pe Fiul. Avem experiențele acestea cu Dumnezeu, nu toți care vin la biserică, nu toți care se roagă, nu toți care dau bani, nu toți care fac eu știu ce fel de exerciții religioase, îl cunosc pe Dumnezeu. Sunt persoane care sunt în stare să-și dea viața pentru o idee și de fapt nici nu-L cunosc pe Dumnezeu adevărat. Atât de mare poate să fie nebunia. Și nu numai la musulmani, că în al doilea război mondial când se sinucideau tot pentru religia lor și pentru împărat mureau și credeau că fac o faptă religioasă la urma urmei. De unde știm noi că-L cunoaștem pe Dumnezeu? Vreau să vă spun că nu la biserică. Nu de aici. Adevărata noastră relație cu Dumnezeu începe în cămăruță. Domnul Iisus ne învață, bazele relației cu ei este rugăciunea și când te rogi să intri în cămăruța ta. De acolo începe. Rugăciune, postul să-l faci în felul ăla în care să nu te vadă oamenii. De ce? Ca să te vadă Dumnezeu. De ce? Ca să ai experiențe cu Dumnezeu, să strângi ulei în candelă, pentru că va veni vremea când vei adormi. Și va veni mirele la ușă, la ușa încercărilor, în mijlocul nopții și necazului. Și te vei uita în candela ta și vei vedea că nu vei avea experiența cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt nu este în viața ta. Și vei vrea să trăiești prin uleiul altora. Și vei vrea să te duci atunci să strângi ulei și să cumperi ulei de la alții și nu îți va mai folosi la nimic. Pentru că experiența altora nu îți folosește cu nimic dacă tu nu ai propriile tale experiențe. Dacă tu nu stai în credință pentru că tu crezi în Domnul Iisus. Nu pentru că tata, mama, fratele, sora, vecinul, nevasta, soțul crede, ci că tu personal crezi. Pentru că tu vei trece prin necazuri și necazurile vor fi personale în primul rând. Oamenii aceștia când se duc la biserică, ei trebuie să își calce propriile frici, propriile experiențe și să se ridice și să spună îmi iubesc mai mult Mântuitorul decât îl iubesc moartea. Dar nu orice fel de Mântuitor, Mântuitorul ăsta care este mirele, care este Domn, Dumnezeu infinit. Pentru ei Domnul Iisus nu este doar o icoană ca într-o biserică tradițională. Nu este doar un simbol, au și ei cruci, au și ei preoți cu toată... țoalele pe ei, ok. Dar pentru oamenii aceștia, Iisus Hristos este Domnul. Uitându-mă la ei, parcă am văzut pe cei din oastea Domnului, care și ei, foarte apropiați de Biserica Ortodoxă, au luat în serios cuvintele lui Dumnezeu. Și Domnul, să știți că cercetează și nu se uită la eticheta ta, că ești baptist și acum Domnul e foarte impresionat de tine. Oh, ce bine că ești baptist și pentecostal, ăștia cele mai frumoase pe ăștia, nu se uită la lucrul ăsta, ci se uită la inima ta dacă ești născut din nou, dacă Duhul Sfânt locuiește în tine și asta este suficient pentru el. Restul sunt detalii pe care le avem acum și ne vor fi luate. Aici e chestiunea. Că ucenicii, la un moment dat discutând cu Domnul Iisus, spune: acum mă duc. Și unde te duci? Versetul 6. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Vreau să vă spun că pe calea îngustă vom fi plini, vom avea de multe ori inima plină de întristare. Știți din ce cauză? Că inclusiv Domnul Iisus poate să se depărteze de noi și să ne lase singuri. Și Iov a simțit singurătatea aceasta. Și ar fi vrut atunci pocăiții să strige: Doamne, acum vreau să fiu plin de Duhul Tău cel Sfânt. Acum am nevoie de putere. Și atunci s-au simțit goi. Și atunci au rămas cu ei înșiși singuri. Nici măcar Dumnezeu nu mai era să le sufle în ceafă. Nici Satan nu mai era să-i mai ispitească, că erau destul de dărâmați. Și atunci aveau libertate absolută să rămână cu Dumnezeu sau să-i întoarcă spatele. Și au ales să meargă cu Dumnezeu, nu cei mai mulți. Și ăsta este gândul care vreau să-l am pentru tineri. Tinerii, cei mai mulți în timpul prigoanei vor trăda. Cei mai mulți, calea îngustă e fantastic de îngustă. E mult mai îngustă de atâta. Nu știu de aici câți suntem pe calea îngustă. Și nici nu-i treaba mea să-i număr pe aia care sunt pe calea îngustă. Eu mă uit la mine, pentru că Biblia îmi spune împărăția celor să ia cu năvala. Și eu pot doar pe mine să mă cercetez. Nu știu dacă ea-i pe calea îngustă, el sau ceilalți copii ai mei, nu știu. Și nici nu-i treaba mea. E treaba mea să mă rog pentru ei, e treaba mea ca și preot în familie să-i informez, să tânjez, să-mi doresc și să le ofer tot ceea ce eu știu ca ei să fie pe calea îngustă. Dar a merge pe calea îngustă rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi, dacă alegem sau nu alegem să stăm pe calea îngustă. Și tinerii, cei mai mulți aleg confortul, cel mai mulți trăiesc pentru pământul acesta și cei mai mulți se antrenează de acum, din zilele acestea de libertate, se antrenează să-i spună lui Dumnezeu: hai, papu, vezi că ai treabă și te rețin. Pentru că luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, nu-i dăm și nu-L onorăm pe Dumnezeu în viața noastră. Ne antrenăm pentru a fi dărâmați în timpul prigoanei. Ideea din seara aceasta nu este că vom trece prin suferință, că Domnul Iisus ne spune, dar vă spun de pe acum, din ce cauză? Ca să nu cădeți. Exact, vă mai citesc o dată versetul 1. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi o pricină de cădere. Voi credeți că Satan vrea să fie pentru noi o pricină de curățire? Voi credeți că Satan nu-și dă seama că dacă iar trece biserica prin prigoană, are mari șanse să ne curățească? Mai bine ne-ar lăsa în sucul nostru, că suntem și așa vai și amari. Ai noștri, inteligenții noștri, ăia în Egipt mor și ai noștri se chinuie să mai strângă bani pentru salarii de la statul român. Adică au ajuns calea largă să plătească pe aia de pe calea îngustă, că nu mai au suficient de mulți bani pentru salarii. Și nu vorbesc de ai noștri. Și nu pot să vă dau detalii, că e înregistrată și... Și așa, și așa. Dar spune aici, mă duc la tatăl, totuși vă spun adevărul, este mai de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Dacă Domnul Iisus ar fi rămas pe pământ, el ar fi fost o singură persoană într-un singur loc, n-ar fi putut să fie mai multe locuri, ar fi fost poate cu cei din Egipt. Dar n-ar fi fost cu cei din Afganistan, n-ar fi fost cu cei din China, n-ar fi fost cu cei din Coreea de Nord. În Coreea de Nord, pedeapsa pentru a avea o Biblie acasă, tinerii, alo, în Coreea de Nord, pedeapsa pentru a avea o Biblie acasă este moartea, nu pușcăria, moartea. Și ăia-s duși cu pluta când vine vorba de a omorâ. L-au omorât pe unul cu tunul, cu tun aerian o tras în el. Dacă Domnul Iisus ar fi trăit pe pământ, ar fi fost doar într-un singur loc. Dar Duhul Sfânt este pentru fiecare dintre noi. Din ce cauză? Pentru că noi avem nevoie de El într-un mod personal. Antrenați-vă în fiecare zi să-L cunoașteți. Dacă acum în vreme bună nu știm să ne apropiem de Dumnezeu, băi, când stomacul e plin, suntem grași, frumoși, avem țoale pe noi, căldură, uite cât e de cald, e super confortul care îl avem. Dacă acum nu știm, ce o să facem atunci? Voi credeți că în timpul prigoanei o să fim mai sfinți ca acum? Dar de unde? Că suferința prin definiție înseamnă să te tragă ceva înapoi. Hai să vă fac conștienți de lucrul acesta. Degeaba spui, dacă o să ajung să fiu bolnav, eu știu, să zicem că mi se rupe la șira spinării o vertebră și nu mai pot să stau drept. O să-mi slujesc mai bine soția sau o să fac mai bine focul în casă dacă sunt bolnav. Păi nu, dacă ești bolnav, prin definiție înseamnă că trebuie să stai în pat. Păi când vine prigoana, prin definiție înseamnă că nu o să mai ai cântare, nu o să mai ai predică, nu o să mai ai biserică, nu o să mai ai clădire, nu o să mai ai pe frați lângă tine. Că fiecare își va vedea de ale lui și vor încerca să scape cum poate fiecare. Că așa a fost de-a lungul istoriei. Când ne vor prinde, dacă ne vor prinde, asta e, dar... Dacă nu, fiecare cu ce poate și știe. Și apostolul Pavel, fugit noaptea, printr-un coș l-a dat jos pe marginea zidului. Să nu credeți că e ceva frumos. Noi avem niște idei ciudate că biserica, în timp ce a fost prigonită, ce? În timp ce a fost prigonită, ce? Că s-au închis o grămadă de biserici și puțini ori mai rămas. În anii 60, 70, 80, bisericile pocăiților au crescut fantastic. După Revoluție, că a venit libertatea, dar până atunci a fost o grăbadă de trădători în mijlocul nostru. Și de ăștia ordinați trădători în mijlocul nostru. Iar Satan, să nu credeți că nu știe... cum noi ne putem pregăti și tocmai că ne anticipează lucrurile acestea. Singura noastră armă de scăpare este să-L strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, să-L cunoști pe Dumnezeu și cu adevărat versetul acesta să nu ți se aplice ție și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Noi trebuie să-L cunoaștem, suntem condamnați. Noi nu suntem o generație care poate o să mai, pentru că fiindcă. Vorbeam zilele astea cu Nelu Ciobotă despre mișcarea homosexualilor LGBT, în contextul în care s-au strâns cele 4 milioane de semnături ca să modificăm Constituția. Acum aproape o lună de zile a fost la Aula Magna de la Universitatea din Timișoara o conferință în care s-au prezentat ideea de familie, bărbat-femeie și de ce trebuie să ne luptăm. Și mă rog, au fost niște persoane care au tulburat întâlnirea respectivă, Nelu Ciobotă și cu alții, după aceea au încercat să intre în dialog cu persoanele respective care sunt foarte inteligente. Să nu credeți că niște tântălăi care cu berula și cu ăsta au venit acolo. Nu, nu, nu. Foarte inteligenți. Și l-au provocat pe Nelu și i-au spus, dacă tu ne demonstrezi cu cifre că mișcarea homosexualilor aduce ca și răutate, ca și defect în țările în care se implementează, eu îmi retrag susținerea și o să fiu de acord cu ceea ce spui tu. Să aducă argumente că mișcarea homosexualilor distruge economia și viața și societatea în locurile în care se implementează. De ce e așa de rău să aveți homosexuali în mijlocul vostru? Și Nelu a scris pe SMS la mai mulți pe telefon, nu știu, la mine au apărut, în care ne ruga să-i dăm argumente, pentru că săracul a rămas fără muniție și nu știa cum să răspundă oamenilor acelora. Și mi-a căzut în mână o statistică a natalității în mână, în care se arăta cum a scăzut natalitatea. Era o statistică făcută în 2015, de atunci le aveam eu. Din anii 60 până în 2015 a scăzut natalitatea în Europa, natalitatea generală, de la 3,1-3,2 copii născuți pe femeie, deci atât era media, la 1,6-1,3 de copii născuți pe femeie. Problema e că a scăzut natalitatea, toți o știm. A crescut rata divorțurilor, toți o știm. Problema cea mai mare ce avem din 2010 încoace este acest aflux al musulmanilor care intră în Europa. Și musulmanii au o rată de natalitate de 3% în țările lor de origine, în care sunt săraci acolo. S-a crezut că dacă intră în Europa, se vor asimila europenilor. Sunt familii care au și zone în Franța de Sud, în Belgia și mai ales în Olanda, în mod special în Amsterdam, în care au o rată a natalității de 5 până la 8 copii per femeie. Asta conform sondajelor făcute, nu oficiale, pentru că ăștia sunt fără locuri stabile, că se mută dintr-un loc într-altul, dar sunt ONG-uri care se ocupă cu migranții ăștia și văd câți copii au. Sunt orașe în jurul lui Nice, în Franța, pe coasta de Azur, și în Amsterdam și în Belgia, sunt orașe în care în ultimii ani 50% din copiii născuți sunt musulmani. Cele mai multe nume de copii luate cel mai des nume luat de copil în 2015 a fost Mahomed, în comparație cu ceilalți. Ceea ce înseamnă că peste câțiva ani de zile acești copii vor crește mari, populația europeană este bătrână, se moare și în mod natural musulmanii vor deveni majoritari. Deci problema cu LGBT-ul este șaria. Pentru că noi ca și Europa avem o problemă cu natalitatea și cu toată problema aceasta, și invazia aceasta a musulmanilor nu face altceva decât să ne pună în gardă și în loc să fim ajutați de o creștere a natalității, noi facem avorturi și ne ucidem pruncii și încurajăm genul ăsta de viață care are natalitatea zero. Cum să fac un bărbat cu un bărbat un copil? Sau două femei un copil? N-ai cum. Ce legătură are asta cu mișcarea LGBT? E ca și ăla care fuge din pădure că îl urmărește ursul, dar are o piatră în papuc. Piatra nu-i ursul, dar mă încurcă. LGBT-ul nu-i problema, problema sunt musulmanii, dar ei ne încurcă. Și am vrut să vă creonez cu date, deși am posibilitatea să ofer cifre mai concrete decât v-am spus până acum, pe subiectul acesta. Dar vreau să vă spun că nu ne așteaptă vremuri superbe. Ci dimpotrivă, noi trebuie să știm ce cunoaștem. Întrebare pentru voi. Voi știți ce înseamnă religia musulmană? Aveți suficiente informații dacă vine cineva să vă confrunte într-un dialog? Dar mai mult decât un dialog, ești pregătit să întorci obrazul celălalt când ești pleznit pe el, ce te învață Domnul Iisus? Ești pregătit să suferi? Pentru că ea nu a venit aici cu gânduri pașnice. În Australia vor recensământ ca să-și facă o zonă islamică de califat, în Australia. Și nu pă, acum un an jumate, acum, lunile astea, discuția pe subiectul respectiv în Australia. Ei unde se duc vor să instaureze, nu-ți place ce vrei tu, nu-i nicio problemă. Și nu vreau să mai intru în exemple mai multe, că nu vreau asta, ci ideea este că mângâietorul acesta care ne este dat, trebuie să ai experiențe cu el în fiecare zi. Dacă n-ai Duhul Sfânt în viața ta, dacă nu stăruiești după Duhul Sfânt, nu poți să ajungi în cer. Iar stăruința după Duhul Sfânt, ca să fiu clar, să fiu sigur că înțelegeți ce mă refer, nu înseamnă o slujbă de aia în care te adun noaptea și te rogi acolo în grup și mă rog, se întâmplă ceea ce voi cunoașteți și nu mai intru în detaliu și aia se numește stăruința după Duhul Sfânt. Nu aia. Stăruința după Duhul Sfânt începe în momentul în care deschizi ochii și închizi ochii și inclusiv noaptea îți păzești gândurile. Pentru că și atunci Satan poate să vină în viața ta și stăruiești după Duhul Sfânt și spui Duhul Sfânt în momentul în care începi să te speli pe dinți, te speli pe față, te îmbraci, te duci la servici, te întorci de la servici, ieși la servici și faci lucrurile care sunt de zi cu zi pentru tine. Ia-l pe Duhul Sfânt în viața ta, pentru că va veni vremea când ți se va clătina tot confortul în care stai și în momentul acela relația pe care o ai cu Duhul Sfânt va fi singura ta ancoră, nu relația cu baptiștii. Eu mă aștept ca ai noștri să ne trădeze și asta poate să fie registrată. Eu mă aștept ca ai noștri de la București și din comunități să se întoarcă împotriva noastră. Ce face Duhul Sfânt? Zice, trei lucruri face. Că dovedește lumea că este vinovată în ce privește păcatul, arată ce înseamnă neprihănirea și ne arată ce e aia judecata. De unde știi că ești născut din nou? În primul rând, păcatul pentru tine ar trebui să-ți producă suferință. Dacă păcatul pentru tine este o chestie, o greșeală, greșeală e când zici că 3 ori 3 e 10, aia e greșeală. Păcatul nu e o greșeală, păcatul e un afront pe care l-a dus Dumnezeu. În momentul în care conștientizezi că Mântuitorul a murit pentru păcatele tale, în momentul acela Duhul Sfânt lucrează în viața ta. Același Duhul Sfânt ne învață și pe mine și pe voi ce înseamnă neprihănirea. Și ne învață ce anume este bine și ce este rău, pentru că ne învață cum trebuie să fim ca Domnul Iisus. Și ne învață și judecata, ceea ce înseamnă că ne învață să discernem în lucrurile care ne învață la un moment dat ce trebuie să facem. Dar noi când avem probleme, de exemplu, cum se îmbracă o femeie? Da, chestiuni minore, să vă dau exemplu. Cum e gândirea noastră? Gândirea noastră fără prezența Duhului Sfânt în viața noastră într-un mod desăvârșit, fără să fim plini de Duhul Sfânt. Noi ne gândim, dar ce zice pastorul despre subiectul ăsta? Am voie să mă recăsătoresc după divorț sau nu? Pot să fac chestia respectivă sau nu? Cât pot să beau? Dar de unde știu eu că masturbarea e păcat? Și lucruri de genul acesta, avem întrebări în mintea noastră și unde e răspunsul? Dar nici de cum aici? La păstor, pentru că de aia l-avem. Și asta v-am demonstrat pentru că nu știm Scriptura și nu, eventual pe păstor, eventual îl consultăm. Dar păstorul nu-i creierul nostru. Pentru că creierul ăsta s-ar putea să o iei razna. Și tu ce faci atunci? Îți riști mântuirea pentru unul ca mine?
Că par eu frumos și deștept și bogat? Nu-s niciuna dintre astea. Zice aici în versetul 12, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Bun, ei nu au putut să le poarte atunci, dar eu mi-am pus întrebarea, dar pocăiții noi din Carani, putem să le purtăm astea? Așa, în imaginația mea, și vă rog, imaginați-vă și voi lucrul ăsta, ce ați face dacă ar începe prigoana? Ce ați face dacă n-am mai avea voie să ne întâlnim în clădirea asta, care, mă rog, ai pistol cu apă? Ce ați face, dragi părinți, dacă ni s-ar spune nu mai ai voie să-ți duci copiii la biserică? Pentru că trebuie să îi lași să fie liberi, nu trebuie să îi indoctrinezi. Dacă îi duci copiii la biserică, te decad din drepturi de a mai avea grijă de copiii tăi. Ce vei face în momentele alea? Și nu-i joacă, că ei știu cine sunt pocăiți, că noi cu mânuța noastră ne-am declarat la recensământ și acolo scrie și adresa noastră. Și ei știu câți copii avem, că noi cu gurița noastră le-am zis. Și ce faci dacă pentru dreptul copiilor nu mai ai voie să ți mai înveți Scriptura? Pentru că se numește îndoctrinare. Ei la școală nu contează că le zice că s-o tras din maimuță și că lumea e miliarde și miliarde de ani. Ești prost dacă tu spui că e de 6.000 de ani și că Dumnezeu te-a făcut. Asta nu se poate. Dacă tu ești rudă cu maimuța și că te tragi din câine și că ești dintr-o amibă, aia nu e nicio problemă, asta e logică. Ceea ce vă învață Biblia e o prostie. Ce faci în momentul acela? Ești pregătită? Pregătit ca să-ți duci credința mai departe? Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Păi și dacă eu nu vreau să mă las călăuzit în tot adevărul? Ghici cine o să sufere, nu Duhul Sfânt, tu. Nu Duhul Sfânt are nevoie de tine, tu ai nevoie de El. El îți face ție un favor, că vine în fiecare zi și bate la viața ta și spune, bă, azi n-ai citit din Biblie. N-ai citit? N-am citit, dă-te încolo. Lasă că eu acum trebuie să termin meciul ăsta. Mai am 5 minute. Bă, sunt în meci, dacă ies acum ce o să zică prietenii mei? Cine are urechi de auzit să audă. Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, dacă te lași călăuzit. Că cu sila Duhul Sfânt nu intră. Duhurile rele te călăuzesc fără să vrei tu. Că alea când te apucă încep să faci spume la gură, nu te întreabă Satan, bă, tu vrei acum să faci o criză? Păi stai puțin că n-am, uite, e un foc aici, nu pot acum, dacă pic în foc, știi? Și nu te întreabă direct, ți-o apuca crizele. Dar Duhul Sfânt nu e așa. Duhul Sfânt e gingaș, ca un băiat care iubește cu adevărat o fată și nu intră cu cizmele în viața ei, îi face curte și încearcă să o cucerească, așa e și Duhul Sfânt. Și ce face Duhul Sfânt? Că El îl va proslăvi pe Domnul Iisus. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este un fel de avocat al Domnului Iisus în viața ta. El va lua cuvintele Domnului Iisus și le va face valoroase pentru tine. Vei înțelege atunci mai bine cuvintele Domnului Iisus. Vei iubi cuvintele Domnului Iisus. E ciudat că trebuie să vă aduc aminte că trebuie să citiți Biblia. Asta e ciudat, nici ar trebui să facă așa ceva. Duhul Sfânt, voi ar trebui să aveți experiențele astea. În fiecare zi, Ciprian, ne mai spune cu cititul din Biblie, că noi oricum o citim. Mai lasă-ne, scutește-ne, am auzit de 2 ani de zile altă bă, o predică ceva mai nou, n-ai? Numai cu citit din Biblie, cu citit din Biblie. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Cine zice că va lua din ce este al meu? Domnul Iisus. Va lua cuvintele Domnului Iisus și vi le va descoperi, adică le vei înțelege, adică nu o să ai nevoie de Ciprian Burghelea să-ți explice cum vine cu masturbarea și cum vine cu recăsătoria și cum vine cu tot ce întrebări ai tu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt locuiește în tine. Tocmai din cauza handicapului bisericii ne-am pus pastori ca să gândească în locul nostru și ghici împotriva cui s-o întors asta? Împotriva noastră. Pentru că avem genul ăsta de biserică. Unul stă miezul în față, ceilalți ascultați, uite așa cum minți cum sunteți acum. Dar nu e o biserică sănătoasă asta? O biserică sănătoasă este în care fiecare venim, doi sau trei să procească, ceilalți ascultă, judecă, analizează și știu, bă, chestia aia nu e adevărată, asta nu zice de la Domnul. De ce? Că și eu am darul deosebirii duhurilor și știu că ăsta iară bate câmpii. Și, Doamne, câte bătăi de câmpii sunt în lumea asta? Cu Biblia în mână, sub braț, Scrie biserica la intrare, de un fel și de altul, și în fața lor sunt mii, zeci de mii de oameni, mega church-uri, mega biserici, în care stau acolo și ascultă tot felul de aberații.
Și nu vreau să intru în detalii câte aberații sunt, dar mă gândesc că știți despre ce mă refer. Domnul Iisus spune în felul următor: tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Când zice că tot ce are Tatăl este a Domnului Iisus, mi-am pus întrebarea: Doamne Iisuse, dar biserica din Carania ta? A cui biserica asta? Dacă ar fi așa, la prima vedere, să vă întrebe cineva: a cui biserica asta? Vă ce ați răspunde? Cine e șeful în biserica asta? Vă ce ați răspunde? Care-s primele gânduri? Fiți sinceri! Și veți vedea slăbiciunile noastre! Pentru că întotdeauna o să-l punem pe un om în față, o să punem un nume de baptiști în față. A, acum știu că oficial o știm noi, mintea noastră, trebuie să zicem, a, am învățat acum că trebuie să zicem că... E ca și când îl învăț pe unul care e hoț sau o prostituată care îmi spune ce vreau eu să aud. Dar nu contează că ea rămâne stricată în inima ei și că ăla e hoț în toată... Abia așteaptă să... Dar el îmi recită ceea ce vreau eu să aud. Nu la asta mă refer. Ci în sinea voastră, în adâncul ființei noastre, îl simțim pe Domnul Iisus ca fiind șeful în locul ăsta. Simțim că biserica asta e a Lui, nu a baptiștilor, nu a lui Ciprian, nu a lui nu știu care dintre noi, ci al Domnului Iisus. Și dacă Ciprian se prăpădește, foarte bine, na. Ce, a început biserica asta cu mine? Nu. Dar nici nu trebuie să gate cu mine. Ci nici cu niciunul dintre voi. Dacă Domnul Iisus lipsește din mijlocul nostru, atunci e o problemă. Dacă lipsește Ciprian, foarte bine, stai acasă, treaba lui. Eu ce să-i fac? L-am chemat să vină la biserică, că nu vrea. Și aș vrea să mă apropii de încheiere, zice așa: în ziua aceea veți cere în numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl, căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit. Esența textului de aici este să-L iubim pe Domnul Iisus. Haideți să vă zic eu ce nu înseamnă textul ăsta. Textul ăsta nu înseamnă: în ziua aceea veți cere numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Textul ăsta nu înseamnă: până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Mulți le-ar plăcea, pune te rog versetul 24, pune te rog 24. 24? Așa. Versetul ăsta nu înseamnă versetul ăsta. Vei spune, da, acum chiar că ai luat o razna, știu, ești obosit, ar fi fain să te duci acasă să te culci. Cei mai mulți se uită la versetul ăsta și au impresia că acum eu pot să cer ce vreau în numele Domnului, ce vreau în ce sens. Doamne, eu am un turan avară, nu-i bun. Aș vrea să am un toareg. Eu aș vrea, Doamne, casa care o am e cam prea mică, aș vrea puțin mai mare. Doamne, am numai 3 frigidere, vreau 6 să am în casă. Asta înseamnă versetul ăsta? Să cer eu acum ce vreau eu? Doamne, tu, am un dulap plin, acum îți cer 2 dulapuri pline. La asta se referă versetul ăsta. Căci Tatăl mă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Nimeni dacă nu-L iubește pe Domnul Iisus, nu are dreptul să citească versetul ăsta și să și-l aplice lui. Fără iubirea de Dumnezeu, versetul ăsta nu înseamnă versetul ăsta. Dacă nu-L iubești pe Domnul Iisus, nu poți să citești versetul ăsta și să ceri ceva. Din ce cauză? Pentru că nu înțelegi expresia numele meu. Au impresia că numele meu înseamnă doar să pronunț: în numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat, amin. Pac, și te ridic de acolo și ai câștigat la loto. De ce? Că ai prins că numele Domnului Iisus înseamnă o mantră, o expresie religioasă puternică în care Dumnezeu nu mai poate altfel decât să te asculte pe tine. Nu asta înseamnă versetul ăsta, ci în numele meu înseamnă ca numele Domnului Iisus, adică iubirea ta față de El, să fie la maxim. Doar atunci tot ce vei cere vei căpăta. Din ce cauză? Că tu nu mai te stăpânești pe tine. Tu nu mai ești propriul tău personal, propriul tău stăpân, ci în numele meu înseamnă că El este șeful în viața ta. Asta înseamnă versetul ăsta. Că mulți au citit asta și au spus, oh, dacă rostești luarea în ființă a pormoneului meu plin, am 5 euro în el, acum cer 500 de mii de lire sterline. Și acum îmi vizualizez cât e de mare pormoneu. Știu că nu există unul în care se intre atât. Doamne, eu îmi imaginez pormoneul meu sub formă de cutie. Și e roșie cutia, puțin cu roz. Și are o panglică. Și ai impresia că poți să ceri pe baza versetului ăsta ce vei vrea tu. Când veți trece prin prigoană, veți putea aplica versetul ăsta doar dacă Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Doar atunci când îl credeți cu adevărat, nu când pretindeți că îl credeți, când credeți cu adevărat, atunci orice veți cere. N-ați cerut nimic și veți căpăta. Cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Doar atunci când îl iubiți pe Domnul Iisus. Iar versetul ăsta ne ajută să înțelegem ce ne zicea Domnul Iisus la început, în care spunea așa: v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie un prilej de poticnire pentru voi. Cum vor ajunge necazurile să nu fie un prilej de poticnire pentru noi? Oricum necazuri vin. Vreți, nu vreți, le doriți, nu le doriți, nu vă întreabă nimeni. Îs hotărâte dinainte ca să ne naștem noi toți la un loc. Dar nu vor fi un prilej de păcătuire și de cădere dacă noi știm să luăm versetul ăsta și să-l aplicăm în viața noastră. Cum? Iubindu-L pe Domnul Iisus. Asta este cheia. Și acum închei exact cu ceea ce v-am spus. Spune, te rog, versetul 33 sus. Domnul Iisus spune așa: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace. Am citit corect? Mai pun eu o dată. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace. Am citit corect? În mine. În mine. Noi degeaba vrem să avem pace cu lumea, să avem pace în biserica noastră, să avem pace în inima noastră. Nu, să avem pace în El. E cu totul altceva. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Asta este pacea pe care o vrea El. Așa cum Domnul Iisus a știut să biruiască, chiar și atunci când au fost căderi în jurul Lui, gândiți-vă că în aceste ore ale nopții ăsteia de Joia Mare, este aproape descrisă de-a lung toată istoria creștinismului, sub ce formă. În Joia Mare avem trădare, în Joia Mare avem sânge, în Joia Mare avem lacrimi, avem viclenie prin sărutare, avem tot ceea ce a fost de-a lungul istoriei. Unul care fuge în pielea goală, altul care taie cu sabia urechea. Exact istoria creștinismului în câteva minute. A fost în Joia Mare, acolo, în grădina Ghețimani, în camera de sus. Dar cel mai important este că se termină joia cu vinerea, în care avem pe Fiul rugându-se acolo și spune: Tată, facă-se voia Ta, nu voia mea. Atât de mult l-a iubit Domnul Iisus pe Tatăl și atât de mult trebuie noi să-L iubim pe Domnul Iisus, încât să spunem toate: Doamne, facă-se voia Ta. Și dacă copiii o să mi se ia de lângă mine, și dacă copiii o să mi se ia de lângă mine, și dacă o să mi se ia și nevasta, și nevasta, și dacă o să mi se ia, și dacă o să mi se ia, și dacă o să mi se ia sănătatea mea, și dacă o să mi se ia sănătatea ta, cât de tare îl iubiți pe Domnul Iisus? Vă pun o întrebare și nu vă pun cu gând să vă judec. Vă pun cu gând să vă judecați. Dacă nu reușiți să vă opriți dintr-un meci de joc pentru a citi Biblia, cum o să te oprești din eu știu ce altceva ca să suferi pentru Hristos? Judecați-vă voi! Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. A fost trădare, Petru de 3 ori s-a lepădat. Ați văzut aseară, ne-am uitat la film, de 3 ori s-a lepădat. A primit iertare de după ce a plâns și și-a cerut iertare și după aia nu mai trădat. Să ne dea Domnul înțelepciune la fiecare dintre noi și rămâneți cu gândul acesta: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Domnul Iisus a biruit lumea. Astăzi stăm la masa Lui, este dovada faptului că El a biruit crucea și a biruit lumea pentru fiecare dintre noi murind. și împlinind voia Tatălui. Haideți să ne ridicăm pe picioare și cei care doriți să ne rugăm, mai ales că n-am avut moment de rugăciune, cei care doriți, aș vrea să vă rugați și să aveți toată libertatea în rugăciune.